Hei, olen Elisa Vallius ja tässä videossa kerron siitä, miten erilaiset tekijät vaikuttavat ruoan ympäristöystävällisyyteen ja muihin vastuullisen kuluttamisen kriteereihin. Koska ruokaketjuihin, eli ruoan tuottamiseen, valmistamiseen sekä myös ruoan kuluttamiseen liittyy hyvin paljon erilaisia näkökulmia, on tärkeää huomioida nämä näkökulmat mahdollisimman hyvin silloin, kun tehdään päätöksiä, esimerkiksi siitä, mitä ostoskärryyn laitetaan. Kestävyyteen kuuluu kolme näkökulmaa, jotka näkyvät oheisessa kuvassa. Ekologinen kestävyys on näistä laajimpana, koska maapallon kantokyvystä huolehtiminen on edellytys ihmisten hyvinvoinnille. Ja talouden kestävyys voi toteutua oikeasti vain, jos sekä ekologinen että sosiaalinen kestävyys on kunnossa. Koska näissä kestävyyden näkökulmissa on valtaisa määrä erilaisia teemoja, käsittelen tässä videossa niistä vain osan. Kestävyyden teemoista keskityn erityisesti ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Ekologiseen kestävyyteen kuuluu hyvin erilaisia mittareita, ja näistä mittareista käsittelen hiilijalanjälkeä, vesijalanjälkeä ja luontojalanjälkeä. Sosiaalisen kestävyyden teemoista tutustutaan ruokaketjun ja erityisesti alkutuotannon sosiaalisiin vaikutuksiin sekä ravinnon terveysvaikutuksiin, jotka ovat myös tärkeässä roolissa ruokavalinnoissamme. Hiilijalanjälki on monille jo varmasti tuttu käsite, mutta esittelen sen silti tässä lyhyesti. Hiilijalanjälki on mittari tai työkalu, joka auttaa hahmottamaan ja hallitsemaan jonkin toiminnallisen kokonaisuuden, kuten yrityksen toiminnan negatiivisia ilmastovaikutuksia. Hiilijalanjälki siis kertoo, paljonko kasvihuonekaasupäästöjä toiminta aiheuttaa ja sisältää kaikki kokonaisuuteen liittyvät merkittävät päästöjen lähteet. Hiilijalanjäljen suuruus ilmaistaan massana, eli esimerkiksi kilogrammoina tai tonneina. Ja yksikkönä toimii hiilidioksidiekvivalentti, joka yhteismitallistaa eri kasvihuonekaasujen erilaiset lämmitysvaikutukset yhdeksi luvuksi. Eri toimintojen ja materiaalien hiilijalanjälki on erilainen, mutta kerron hiukan yleisesti siitä, missä kohtaa ruokaketjua suurin osa kasvihuonekaasupäästöjä syntyy ja mitä toimintoja niihin liittyy. Suurin osa ruoan hiilijalanjäljestä tulee alkutuotannosta, eli noin 60%, ja se on aika monimutkainen asia. Alkutuotannon hiilijalanjälki koostuu hyvin monista eri asioista, joista yksi on alkuperäisen ympäristön raivaaminen ja muokkaaminen pelloiksi. Eli kun metsiä tai kosteikkoja raivataan pelloiksi, vaikuttaa se siihen, miten paljon alueelta vapautuu hiiltä ja miten paljon hiiltä niihin jatkossa sitoutuu. Lannoitteiden tuotannossa käytetään paljon energiaa, mikä vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen samoin kuin ruoan tuotannossa tarvittavien koneiden käyttö. Lähtökohtaisesti eläintuotanto on kasvituotantoa suurempi kasvihuonekaasujen lähde, koska suuri osa kasvimateriaalista menee eläinten rehuksi ja märehtiöiden tuottama metaani on vahva kasvihuonekaasu. Eläinlajien, rotujen, samoin kuin kasvilajien ja lajikkeiden välillä on eroa siinä, millaiset niiden tuotannon ilmastovaikutukset ovat. Koska liikenne on huomattava kasvihuonekaasujen päästö, voitaisiin ajatella, että kuljetuksilla olisi suuri osuus elintarvikkeiden hiilijalanjäljessä. Näin ei kuitenkaan ole, eli kuljetukset ja kaupan päästöt ovat vain noin 10% koko ruokaketjun kasvihuonekaasupäästöistä. Toki sellaisilla ruoka-aineilla, joita kuljetetaan lentorahtina, on kuljetuksen vaikutus suurempi. Elintarvikkeiden tuottaminen ja varastointi muodostavat toiseksi suurimman osuuden niiden hiilijalanjäljestä, eli noin 30%. Tämä tarkoittaa, että pitkälle jalostetut elintarvikkeen hiilijalanjälki on ostovaiheessa suurempi kuin jalostamattoman ruokatarvikkeen. Koska me emme yleensä nauti ruoka-aineita jalostamattomina ja raakoina, on hiilijalanjäljessä huomioitava myös kotitalouksissa ruoan valmistukseen käytettävä energia. Ruoan valmistustapa vaikuttaa siihen, kuinka paljon aterian tekemiseen kuluu energiaa, ja kaikissa näissä vaiheissa alkutuotannosta kotona tehtävään kypsennykseen hiilijalanjälkeen vaikuttaa se, millaisesta energiasta on kysymys. Eli esimerkiksi se, onko sähkö tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla vai fossiilisilla polttoaineilla. Otan vielä esille yhden ruokaketjun hiilijalanjälkeen vaikuttavan osatekijän, joka on ruokahävikki. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna ruokahävikki aiheuttaa 6% kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Suurin osa hävikistä tapahtuu ennen elintarvikkeen ostoa, mutta myös kotitalouksissa tapahtuva ruokahävikin osuus on noin kolmannes. EU:n jäsenvaltiot ovat sopineet tavoitteista, jossa sitoudutaan puolittamaan kotitalouksien ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Hävikin määrään voivat kaikki vaikuttaa, eli on tärkeää, että ostetaan vain sitä, mitä syödään, ja syödään se, mitä valmistetaan ruuaksi. Ja tietenkin se, että ruoan valmistuksessa syntyvä jäte käsitellään asianmukaisesti, eli laitetaan biojätteeseen tai kompostoidaan. Toisena mittarina käsittelen vesijalanjälkeä, joka kuvaa veden kokonaiskäyttöä. Näkyvä vesi tarkoittaa vettä, joka otetaan hanasta esimerkiksi ruoanlaittoon tai peseytymiseen. Piilovesi puolestaan sisältää kaiken veden, joka kuluu tuotteen koko elinkaaren aikana, eli kun tuotetaan raaka-aineita, valmistetaan tuotteita ja käytetään niitä. Samoin kuin hiilijalanjälki, myös vesijalanjälki voidaan laskea erilaisille kohteille, esimerkiksi yksityishenkilölle tai valtiolle, tuotteille tai yritykselle. Suomessa jokainen asukas kuluttaa keskimäärin noin 150 litraa näkyvää vettä vuorokaudessa. Tämä on kuitenkin vain pieni osa kokonaisveden kulutuksesta, jossa on piilovettä jopa 25 kertaa enemmän. Tämä piilovesi tulee siis kaikesta kuluttamastamme, esimerkiksi vaatteista ja elintarvikkeista. Kartta kuvaa sitä, miten paljon eri valtiot tuovat vettä muista maista ja mistä Eurooppaan tuleva piilovesi on enimmäkseen peräisin. Koko Euroopan alue on piiloveden nettotuoja ja tämä vesi on usein peräisin Brasiliasta, Aasiasta tai Yhdysvalloista. Tähän kuvaajaan on poimittu Our World in Data-sivustolta hyvin erilaisia vesijalanjälkiä. Suurin vesijalanjälki kiloa kohden on juustolla, toiseksi suurin viljelyillä katkaravuilla ja kolmanneksi suurin naudan lihalla. Kasvistuotteiden vesijalanjäljet ovat huomattavasti pienemmät, mutta eroja löytyy niistäkin. Hyvin pienellä vesimäärällä pystytään kasvattamaan juureksia, joilla on siis kaikkein pienin vesijalanjälki. Vesijalanjälki voidaan jakaa kolmeen erilaiseen osaan. Sinisestä vedestä puhutaan, kun vettä otetaan luonnon varastoista, kuten pohjavettä tai pintavettä, esimerkiksi joesta tai järvestä, ja sitä hyödynnetään. Vihreä vesi tarkoittaa sadevettä. Yleensä sadevesi kastelee suoraan esimerkiksi viljelyksiä, tai sadevettä voidaan kerätä kastelussa käytettäväksi tai johonkin muuhun tarkoitukseen. Harmaa vesijalanjälki taas tarkoittaa sitä, että kun joku toiminto aiheuttaa veden pilaantumista, eli jätevettä, niin sille lasketaan vesimäärä, mikä tarvitaan tämän haitallisen vesistövaikutuksen laimentamiseen. Otan vielä toisen esimerkin siitä, miten elintarvikkeiden vaikutuksia voidaan verrata ottaen huomioon eriväriset vesijalanjäljet. Kurkku on hyvin vesipitoinen kasvis ja sen tuotanto ja prosessointi vaatii 350 litraa vettä kiloa kohden. Kuvassa on globaali tarkastelu, jossa kurkun vesijalanjäljestä on suurin osa niin sanottua vihreää vettä, eli sadevettä. 12% on sinistä vettä ja lähes kolmannes kurkkuun liittyvästä vedestä on niin sanottua harmaata vettä, eli kurkkujen tuotannossa ja käsittelyssä syntyvää jätevesivaikutusta. Verrataan kurkkua suklaaseen. Jälkimmäinen kuva ei oikeastaan mennyt mahtua tuohon dialle, koska siellä on niin paljon tätä vettä. Eli suklaan vesijalanjälki on yli 17 000 litraa kiloa suklaata kohden. Siitä suurin osa on vihreää vettä, ja siten hyvin pieni osuus on sinisellä ja harmaalla vedellä. Kannattaa kuitenkin huomioida, että tuo 1% osuus on litroina kuitenkin noin puolet siitä, mitä kurkun koko vesijalanjälki on. Sitten muutama sana luontokadosta, joka tarkoittaa ekosysteemien köyhtymistä ja heikkenemistä. Ja siitä voi olla hyvin erilaisia seurauksia myös ihmisille. Ensimmäinen seuraus on lajikirjon köyhtyminen ja lajien sukupuutot, joka on ehkä se, mitä me ensimmäisenä ajattelemme, kun mietimme luontokatoa. Luontokadosta seuraa kuitenkin myös erilaisten ekosysteemipalveluiden heikkenemistä, esimerkiksi veden laadun ja ruokaturvan heikkenemistä. Ruokaturvan heikkeminen voi liittyä esimerkiksi siihen, että maan viljelvuus kärsii, jos maaperäeliöstö vähenee ja yksipuolistuu, ja toisena esimerkkinä pölytys, josta hyvin moni ravintokasvi on riippuvainen. En mene kovin tarkasti tähän luontojalanjäljen laskemiseen, joka on edelleen hyvin kehittyvä ala. Luontojalanjäljen laskennassa voidaan lähteä liikkeelle tuotteesta tai toiminnosta, jota voidaan mitata jollakin selkeällä mittarilla, esimerkiksi hintana, kilona tai sitten energian määränä, eli megawattitunteina. Meillä on tiedossa luontokatoa edistävät tekijät, eli ajurit, ja esimerkiksi tuotteen kohdalle lähdetään miettimään näiden erilaisten ajureiden merkitystä. Tarkasteltavat luontohaitat ovat maan ja veden käyttö, luonnonvarojen suora hyödyntäminen, esimerkiksi kalastus, joka vähentää kalavaroja, ilmastonmuutosvaikutukset, saastumisvaikutukset, jotka voivat liittyä esimerkiksi erilaisiin kemikaaleihin, kuten kasvinsuojeluaineisiin, ja viimeisenä vielä haitalliset vieraslajit ja niiden vaikutus. Tämän lisäksi täytyy tietää, millä alueelle nämä tuotteen vaikutukset kohdistuvat ja millaisia luontoarvoja alueella on. Esimerkiksi jos meillä on vaikka brasilialainen nauta ja selvitetään sitä, minkälaista ympäristöä alueella on ja mitä luontohaitan ajureita tuotanto vahvistaa ja miten paljon. Tätä kautta voidaan sitten määritellä, millainen haitta luonnon monimuotoisuudelle on mahdollinen, eli saadaan lukuarvo, joka kuvaa sitä todennäköisyyttä, kuinka paljon esimerkiksi tuote vaikuttaa sukupuuttoriskiin. Tuossa olikin jo joitakin esimerkkejä liittyen luontokatoon ja ruoantuotantoon. Tällä hetkellä maanviljely käyttää noin puolet maapallon elinkelpoisesta pinta-alasta, ja suurin osa maatalousmaasta on joko laitumena tai tuottaa rehua, eli on täysin valjastettu eläintuotanto. Myös trooppisen metsäkadon tärkeimpiä syitä on eläintuotanto, mutta myös palmuöljyn ja soijan viljelyllä on merkittävä vaikutus. Tästä kannattaa huomata myös se, että iso osa viljelystä soijasta käytetään eläinten ravinnoksi. Suoraan populaatioiden tai kantojen käyttöön liittyy esimerkiksi kalastus, eli valtameren kalakannat ovat jo nyt ylikalastettuja ja saaliiden pienenemistä on korvattu kasvatuksella. Ja esimerkiksi kalanviljelyllä on hyvin haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Yleisesti ottaen ruoantuotannolla on suuri vaikutus ympäristöön, ja nämä vaikutukset liittyvät usein vesipulaan, ympäristön kemikalisoitumiseen ja vesistöjen rehevöitymiseen. Tässä Suomen ympäristökeskuksen ja Sitran raportissa kuvataan sitä, miten Suomessa kulutetut elintarvikkeet vaikuttavat eri puolilla maapalloa. Kartan mukaan suomalaisen käyttämien elintarvikkeiden tuotannolla on paljon vaikutusta Euroopassa, mutta suuria vaikutuksia on myös esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Etelä-Amerikassa. Metsien raivaaminen maatalouskäyttöön vaikuttaa alkuperäiseen luontoon, etenkin trooppisissa maissa, joissa on myös paljon sukupuutolle alttiita lajeja. Sitten siirrytään toiseen kestävyysnäkökulmaan. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, eli se tarkoittaa hyvin laajasti sitä, että ihmisillä on hyvä ja merkityksellinen arki. Jokaisen elämän tulisi olla hyvää ja hyvinvoinnin edellytyksien tulisi olla myös seuraavien sukupolvien käytössä. Tämä tarkoittaa, että tämän sukupolven toiminnan ei tulisi vaikuttaa negatiivisesti tulevan sukupolvien hyvinvointiin. Elämänlaatu tarkoittaa asioita, joita ilman kenenkään ei tulisi olla. Perustarpeet ja turvallisuus myös silloin, kun niiden saamiseen eivät omat voimat tai kunto riitä. Ei siis tarkoita, että ihmisen tulisi saada kaikki, mitä hän sattuu haluamaan. YK:n kestävän kehityksen tavoitteista tehty niin sanottu hääkakkuversio kuvaa myös sosiaalisen kestävyyden liittyvien tavoitteiden suhdetta ekologiseen kestävyyteen, eli biosfääriin, ja taloudelliseen kestävyyteen. Ekologinen kestävyys on sosiaalisen kestävyyden pohjana, ja ne molemmat taas ovat edellytyksiä taloudelliselle kestävyydelle. Sosiaalisen kestävyyden tavoitteet ovat ei köyhyyttä, ei nälkää, terveyttä ja hyvinvointia, hyvä koulutus, sukupuolten tasa-arvo, eriarvoisuuden vähentäminen, kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Ruoantuotannolla on myös sosiaalisia vaikutuksia, joita tässä käsittelen erittäin yleisesti. Kehittyvissä maissa on paljon ruoantuotantoa ja siellä tuotetaan meille tärkeitä nautintoaineita, kuten kahvia ja teetä. Näissä tuotteista maksetaan yleensä suhteellisesti parempaa hintaa kuin varsinaisen ruoan tuottamisesta, joten ihmiset usein valitsevat niiden tuottamisen. Tällä voi olla positiivisia vaikutuksia, eli esimerkiksi kyläkunnat ja perheet voivat saada elantonsa näitä niin sanottuja rahakasveja kasvattamalla. Ja vientiä varten tehtyä tuotanto voi kuitenkin vaurioittaa niiden maiden omaa ruoantuotantoa. Eli kun rahakasvien kasvatus vie maatalousmaasta ison osan, voi oman maan asukkaiden hyvinvointi kärsiä. Monet ihmiset maailmassa saavat elantonsa työskentelemällä ruoantuotannossa, ja tässä on huomattu aika isojakin ongelmia. Usein tuotantoyksiköt ovat suuria ja pyritään, että kustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä. Tällöin ongelmaksi tulevat esimerkiksi matala palkkaus ja sosiaaliturvan puuttuminen. Työsuhteet ovat usein lyhyitä ja päivät ovat pitkiä. Työ on usein myös raskasta ja sitä tehdään hankalissa asennoissa. Työnantaja ei aina tarjoa kunnollisia suojavälineitä, työkaluja ja varusteita. Ja koska esimerkiksi hedelmien tuotannossa käytetään paljon lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita ja muita vaarallisia aineita, suojavarusteiden ja asianmukaisen tiedon puuttuminen vaarantaa työntekijöiden turvallisuuden. Koska nämä ovat usein aika väliaikaisia työpaikkoja, majoitusolot, esimerkiksi sanitaatio, voivat olla hyvinkin heikkotasoisia. Suomessa voimassa olevat ravitsemussuositukset ovat vuodelta 2014. Nämä ravitsemussuositukset perustuvat pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin, jotka uudistuvat nyt kesäkuussa 2023. Ravitsemussuositukset perustuvat uusiin tutkimuksiin ja asiantuntijoiden näkemyksiin, esimerkiksi ihmisille tärkeiden vitamiinien ja hyvenaineiden suositelluista saantimääristä. Näiden lisäksi uusissa suosituksissa on yhä suurempi painotus ekologiselle kestävyydelle. Aikaisemmin lihatuotteiden suositeltu viikkomäärä on ollut 0,5 kiloa, mutta nyt se tulee pienenemään 350 grammaan, mikä tarkoittaa 50 grammaa lihaa päivässä. Uusissa suosituksissa on kuitenkin kiinnitetty myös kasvipainotteisen ja erityisesti vegaanisen ruokavalion haasteisiin. Pitkään on jo ollut tiedossa, että vegaaneilla on vaarana B12-vitamiinin puutos, mutta uutena asiana on otettu esille B4-vitamiinin eli koliinin saanti. Koliinin saantisuositusta ollaan nostamassa, ja koska koliinista on nyt todella vähän tietoa saatavilla, tiedetään vain se, että sitä on runsaasti muun muassa maksassa, kananmunissa ja kalassa. Tämä on vähän ristiriidassa sen kanssa, että eläintuotteiden määrää ruokavaliossa pyritään huomattavasti vähentämään. Kuvassa on ruokakolmio vuodelta 2014. Ja nykypäivän näkökulmasta se on aika erikoinen proteiinien osalta. Eli kun katsotaan kolmion yläosaa, eli punaisen lihan, kalan ja siipikarjan osalta, ne muodostavat aika suuren osan kolmiosta, ja sieltä puuttuvat kokonaan kasviperäiset proteiinit, joiden käyttö on huomattavasti lisääntynyt. Vielä tähän loppuun yhteenvetoa siitä, mitä se ruoan kestävyys sitten oikeastaan on näiden mittareiden valossa. Koska näkökulmia on monia, on ruoan kestävyys erittäin haastavaa määrittää, ja jokaisen on tehtävä siinä omia valintoja. On mietittävä, mitä mittareita käytetään ja mikä on tärkeintä. Onko se, mitä tiedetään hiilijalanjäljestä tai vesijalanjäljestä tai luontojalanjäljestä, vai onko se, miten sosiaaliset kysymykset on esimerkiksi tuotannossa ratkaistu, tai mikä ruoan ravintosisältö on. Näiden mittareiden yleismaailmaiset arvot eivät suoraan kerro sitä, miten luvut eroavat esimerkiksi tuotanto- tai kuljetusmuodon osalta. Tiedon tarve on siis suuri, mutta sen saatavuus ja luotettavuus voivat olla edelleen haastavia. Koska kuluttajien vaatimukset lisääntyvät koko ajan, pyritään tiedon yhdenmukaisuutta ja saatavuutta parantamaan. Esimerkiksi Food Data Finland pyrkii hankkeessaan tuottamaan ruoan vastuullisuuden tietomallin.